Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Me mua Krenoare Cibollin dhe producentin Mahir Elçani do t'jeni në këtë edicion fundjavë. Po ju përcjell fillimisht titujt kryesor. Mos për kujdesja institucionale për memorialet e luftës në Kosovë po e dëshmon zhdukjen e trashëgimisë së asaj periudhe, thonë një të fushës, duke marrë shkas gurin për kujtimor të pashkë markajt. Në mungesë të punëtorëve vendas, Kosova ka nisur të rekrutoj punëtor nga vendet e Azis. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Largimi i gurit për kujtimor të pashkë markajt nga vendi ku ishte i vendosur për 19 vjet ka shkaktuar debat të gjerë në Kosovë ditëve të fundit, sidomos për faktin se si memoriale të shumta në Kosovë nuk po gëzojnë fare për kujdesje institucionale. Derisa guri për kujtimor i pashkë markajt sëri përmbysur në memorialin e martirëve të luftës në Mejxakovës, vjetra objekte tjera në Kosovë rrezikojnë të zhduken nga kujtesa kolektive. Kronike shkëlqimi senajt.
Guri për kujtimor i pashkë markajt është vetëm njëri nga monumentet pa përkujdesje, që dëshmon se trashëgimia e luftës po zhduket në Kosovë. Rreth 100 metra larg varrëve të dy djemëve të saj në fshatin Mej të Gjakovës. Guri për kujtimor i pashkë markajt, nënës e cila dogji veten me benzinë në vitin 2003, 4 ditë pas i varrosi dy djemët e saj, mbetet i përmbysur. Gjevalen dhe Milan Marka ishin në mesin e 376 civilëve shqiptar, të vrarë nga forca serbe në masakrën e Mejës, në prillin e vitit 1999. Trupat e tyre u gjetën në varrezën masive në Batajnic, në afërsitë e Beogradit në Serbi, në vitin 2001, bashkë me më shumë se 700 trupat e kosovarëve të vrarë nga forcat serbe, gjatë luftës së viteve 1998-99. Liridan Marku, nipi i pashkë markajt, thotë se ajo ishte vetë flijuar, pasi që kishte varrosur dy djemë të saj.
Në 23 maj, është kryvorimi. Në datë 27 maj, nëna pashkë ka vetë pliju vete. Gjithë mund nëna pashkë ka thonë, me bëmë të datë djemë të vrarë, unë si të ima.
Në vitin 2004, një vit pasi pashkë markaj dogji veten, familjarët në pajtim me pronarin në një tokë private në fshatin Korenicë të Gjakovës, vendosën një gur për kujtimor në vendin ku ajo vet flijua. Ky gur për kujtimor qëndroi në këtë tokë deri më 21 korrik 2023, kur pronari tokës vendosi të largonte atë. Liridan Marku thot se te guri nuk ishte asnjë shenjë, e madje as emri i pashkës nuk ishte i shkruar në të. Në mungesë të përkujdesjes institucionale ky monument, që familjarët thonë se për ta përfaqëson dhimbje e mërzi. U hodh skaj rruge pranë një grumbulli mbeturinash në dalje të fshatit Mej. Pronari i tokës ku ishte vendosur guri e me të cilin Radio Evropa e Lirë nuk arriti të kontaktonte. Nuk i bëri publike arsyet pse vendosi ta largonte gurin për kujtimor pas 19 vjetësh. Pasi largimi i gurit bëri bujnë media, Agjencia për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale në Kosovë e mori nën përkujdesje këtë monument dhe e dërgoi atë përkohësisht në kompleksin e martirëve në Mej të Gjakovës. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit thotë se ky guri për kujtimor do të qëndrojë përkohësisht në këtë vend. Guri për kujtimor i pashkë markajt nuk është monument i vetëm pa përkujdesje institucionale në Kosovë. Janë edhe 10 objekte dhe monumente të tjera të lidhura me ngjarjet e luftës së viteve 1998-99 që nuk gëzojnë kurfar përkujdesje. Fundi për të drejtën humanitare në Kosovë, në një studim të publikuar në vitin 2022, kishte identifikuar 12 vende të krimit, të cilat nuk janë të shenjuar raskond dhe që janë pak të njohura për publikun. Drejtori i Fondit për të Drejtën Humanitare të Kosovës, Bekim Blakaj, thotë se shënimi dhe mbrojtja e këtyre objekteve dhe monumenteve do të ndihmonte në pasurimin dhe ruajtjen e kujtesës kolektive.
Kjo fushë në fakt ka mbetë gati krejtësisht e patrajtuar. Shumë memoriale që ekzistojnë sot e që shënojnë ngjarjet e luftës apo përkujtojnë viktimat janë ngritë me nisma private, me mjete private, shumë shpesh edhe në hapsina private apo publike dhe kjo fush nuk është rregulluar nga shteti fare. Kanë mbetur në mëshirën e individve edhe nuk janë trajtuar mirëdur.
Lufta në Kosovë zyrtarisht ka përfunduar në qershor të vitit 1999, por që nga kjo kohë, Kosova nuk ka krijuar një bazë të dhënash të sakta të personave të vrarë. Megjithatë, në muajin korrek, kuvendi i Kosovës miratoi prek ligjin për institutin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë. Përmes këtij vendimi, Kosova për herë të parë do të themelojë një institucion të tillë, i cili ka për qëllim dokumentimin e krimeve të luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Mungesa fuqisë punëtore në Kosovë ka detyruar disa kompani filialeve të ndryshme që të marrin punëtor nga vende tjera kryesisht ato aziatike. Por përfaqësues bizneseve po thonë se krizën me punëtor kompanitë nuk parin ta tejkalojnë. E ndonë se po marrin punëtor nga këto vende, pasi ata nuk e kanë qëllim final tregun e punës në Kosovë. Hollësit shtesë nga kolegja Luljeta Krasniqi.
Punëtor nga Bangladeshi, Nepali, India dhe Turqia janë kryesisht ata që po vinë në Kosovë për të punuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa kompani që kanë sjellë punëtor nga këto vende, por shumë prej tyre kanë hezituar të flasin publikisht. Një kompani në fushën e ndërtimit nga Malisheva i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht kanë të punësuar punëtor nga Bangladeshi. Aktualisht i kemi 13 deri në 14 punëtor nga ky vend, i kemi marrë para 2 muajve. Ata kryejnë punë fizike në ndërtim, po mësohen gradualisht, nuk janë profesionist në këtë lami, por po mësohen. Thot për Radion Evropa e Lirë, hëtë nga kjo kompani, duke mos dashur të specifikojë më shumë. Mungesa e fuqisë punëtore vendëse, thonë në këtë kompani, ka detyruar ata që të kërkojnë punëtor nga vende tjera. Numri punëtorve është mbi 60 dhe nevoja për më shumë punëtor është në rritje, thonë udhëhesit e kësaj kompanie. Sipas dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në periudhën janar-qershor janë bërë 1858 kërkesa për leje qëndrim në Kosovë për qëllim pune nga shtetas të huaj, ndërkësh 1391 kanë fituar leje qëndrimi të përkohshëm. Në këto kërkesa me numrin më të madh prinë shtetasit nga Turqia dhe Bangladeshi. Përkundër shkallës së papunësisë, që arrin në mbi 16%, Kosova ka vite që përballet me mungesë punëtorësh të profileve të ndryshme. Sektori gastronomisë, ndërtimit, bujqësisë dhe tekstili janë sektorët me mungesë më të madhe të punëtorëve në Kosovë. Në Odën ekonomike të Kosovës thonë se janë 10 kompani që tashmë kanë punësuar punëtor nga vende tjera, kryesisht aziatike, dhe po aq kompani janë në kërkim të fuqisë punëtore nga jashtë.
Fuqia punëtore po na vjen prej Bangladeshit, po na vjen prej Turqisë, po na vjen prej Nepalit dhe prej vendeve tjera. Kërkesat janë në rritje për shkak mungesës fuqisë punëtore dhe kjo po shihet edhe nga dhënat e Ministrisë Punëve të Brendshme.
Tët kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Megjithatë, ai shton se Kosova nuk po arrin të lufton mungesën e fuqisë punëtore me marrjen e punëtorëve nga vende tjera. Sipas tij, kompanitë vendore raportojnë se fuqia punëtore që po vjen nga vendet aziatike është e pakualifikuar dhe vështirë ambienton me rrethanat e punës në Kosovë. Ai thotë se nga informacionet që marrin nga kompanitë, shumica e këtyre punëtorëve nuk e kanë qëllim final tregun e punës në Kosovë.
Kështu që kjo është sfida tjetër e biznesit, por arsyesa asnjëherë nuk e ndin atë sigurinë dhe nuk mundet më mbështet në kish fuqi punëtore në afat mesëm ose në afat gjatë.
Ramiz Ismaili nga një kompanie cila merret me rekrutimin e punëtorëve nga vendet e treta për në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se punëtorë që vinë nga vendet aziatike nuk janë të kualifikuar dhe vështirë ambientohen me rrethanat në Kosovë.
Fushën e ndërtimtarisë nuk janë edhe shumë stabil se ka rase kur i frynë në rezume të tyre, shembull ka pas rase kur ka thonë që është që të likum, ka përvoje, krejt, mirë për kërkarë në Kosovë, ka dalë që i as 30% që fej që i ka paracitë në zume, nuk i ka plëcu. A ka nevoj? Ka nevoj. A më në plëcën fëqim punëtore që i kena na të me një farë mënyre njerës e aftësu, njerës profesional që përna ikin, nuk besoj që kanë më mënyre ku i valen të mujnë me plëcu numërin edhe nevojën e punëtore, e njerës e që i kena na. Nuk jam punëtore, si kur na që shpushkona në Gjermani, që morën me seriozitet punën. Këta i ofërt, kanë probleme, njëndër dhe probleme tjera është në komunikimi, se jo gjithë për i tyre e dinë anglishtë.
A i thot se ka shumë kërkesa nga kompanitë të profileve të ndryshme në Kosovë për rekrutimin e punëtorve nga vendet aziatike, por se janë edhe procedurat administrative që paraqesin vështërsi. Punësimi shtetasve të huaj në Kosovë është i rregulluar me ligjin për të huajt. Sipas këtij ligji, personat fizik që nuk janë shtetas të Kosovës, kur dëshirojnë të punojnë në territorin e Kosovës, duhet të pajisen me leje pune. Për leje qëndrim me qëllim të punës, shtetasi huaj duhet të grumbullojë një varg dokumentimi instrumentësh. Në mesin e tyre kontrata e punës, dëshmia që nuk është i dënuar, dëshmia për arsimimin dhe kualifikimin që ka, sigurimi shëndetësor e të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Një studim i organizatës Mos në Maqedoninë të Veriut tregon se propaganda ruse në këtë vend po zhvillohet përmes promovimit të vllazërisë slavo ortodokse, arsyetimit të agresionit rus në Ukrainë për tradizimin të Ukrainës si kërcënim për ekzistencën e Rusisë, për shkak të afërsisë së saj me Perëndimin dhe nazizmin e pretenduar. Sipas studimit, Maqedonia e Veriut dhe Ballkani janë lart në agjendën e Kremlinit në luftën e tij kundër vlerave të Perëndimit. Analisti Gjelal Nezir ka thënë se propaganda ruse ka qenë e pranishme edhe para luftës në Ukrainë, ndaj tekson nevojën për masa më efikase nga ana e institucioneve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës, Rusia ka bërë gjithçka për të rritur ndikimin e saj në Maqedoninë e Veriut, sipas të shkëquajturit koncept të fuqisë mbret, tregojnë të dhënat e një studimi të Asociacionit të Civil Most. Ky hulumtim analizon propagandën ruse, ndikimet dhe narrativa dezinformuese lidhur me luftën në Ukrainë, e që janë të pranishme online në Maqedoninë e Veriut në periudhën mars 2022-2023. Një koncept i tillë i fuqisë mbretë, siç thuhet në studim, zbatohet veçanërisht përmes promovimit të vëllazërisë slavo-ortodokse dhe shfrytëzimit të kishës për qëllime të tilla. Ndikimi ruse e tërheqë popullsinë në konceptin e vlerave të përbashkëta me vëllezërit slav dhe ortodoks nga Rusia, që nuk kanë asgjë të përbashkët me botën perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke inkurajuar kështu rezistencën ndaj Bashkimit Evropian dhe NATO-s, thuhet në studimin e Asociacionit Civil Most. Sipas hulumtimit, narrativat armiqësore ruse në Maqedoninë e Veriut në vitin e parë të agresionit rus kundër Ukrainës kishin pesë synime kryesore: arsyetimin e agresionit, portretizimin e Ukrainës si një kërcënim për ekzistencën e Rusisë për shkak të afërsisë së saj me Perëndimin dhe nazizmin e pretenduar, përmes narrativave laboratore të armëve biologjike në Ukrainë dhe se Ukraina sot janë nazist.
Ova e shtetno stransko vlianje и го разорува информацискиот простор, обидувајќи се да влијае.
Ky ndikim i jashtëm është i dëmshëm, është një propagandë që përçan hapësirën informative duke bërë përpjekje për të rritur ndikimin e qytetarëve përmes manipulimeve të ndryshme. Synime tjera kishin të bëjnë me plasimin e dezinformatave se sanksionet të dëmtojnë Perëndimin më shumë se Rusinë dhe krijimin e një perceptimi se Perëndimi dëshiron të shkatërrojë Rusinë për shkak të botkuptimit të saj ortodoks, një tregim që është promovuar nga zyrtarët rus si dhe aleatët dhe propaganduesit rus, ka deklaruar Rosan Aleksoskan nga Asociacioni Civil Most. Një synim tjetër i dezinformatave ruse sipas hulumtimit kishte të bënte me kthimin e të kaluarën përmes manipulimeve lidhur me ngjarjet në Jugosllavi, si dhe duke promovuar narrativën Kosova është Serbi, Donbasi është Rusi. Të gjitha këto synime sipas studimit kanë qëllime përçarëse dhe synojnë të nxisin gjendjen antiperëndimore në audiencë, duke bërë gjithçka për të penguar integrimin euroatlantik të Maqedonisë së Veriut dhe rajonit. Maqedonia e Veriut dhe Ballkani janë lart në agjendën e Kremlinit, thuhet në studim. Ndërkohë Gjelal Neziri, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës për gazetari hulumtuese, thot për Radio në Evropa e Lirë se ndikimi rus në Maqedoninë e Veriut është i pranishëm në veçantë në 10 vitet e fundit.
Maqedonia e Veriut llogaritet si një nyje, si një ushqyç apo si një teren në të cilin është shumë më lehtë të ushtrohet strategjia e Rusisë që të ketë një ndikim të madh me një kosto të vogël. Këtë ndikim të madh me një kosto të vogël, Rusia arrin duke nxitur përçarje në baza etnike, religjioze dhe duke joshur kështu popullatën ortodokse dhe slave që të bashkohet rreth Kremlinit, të bashkohet rreth Moskës si një promotor dhe mbrojtës i interesave slave.
Thotë Neziri, autoritetet, partitë politike, komuniteti akademik, sektori privat, mediat dhe të gjithë aktorët e tjerë duhet të njohin praninë e ndikimit të malinjë rus në vend. Pasi të bëhet kjo, duhet të hartohet, të miratohet dhe zbatohet në mënyrë konsekuente një plan strategjik afatgjat për të luftuar ndikimin e huaj malinj, si dhe një plan afatgjat komunikimi strategjik, thuhet në studimin e Asociacionit Civil Most. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropa.lk.org. Do të mund të na gjeni edhe në llogaritë tona në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenoare së boli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.